Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8, και θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Συνήθως μάλιστα το θέμα αυτό δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή ή με έναν καλεσμένο, αλλά μπορεί να δημιουργείται και ένας μικρός ή μεγαλύτερος κύκλος. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Και θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας, την απόψινή μας εκπομπή, παίρνοντας το νήμα από την προηγούμενη, την αμέσως προηγούμενη. Μια εκπομπή που κάναμε με την Κωνσταντίνα Κάλφα και είχε να κάνει με την περίοδο της μετεμφυλιακής ανοικοδόμησης των αγροτικών περιοχών εδώ στην Ελλάδα με αμερικανική βοήθεια και δει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ο Αμερικανός Crane είχε εμπνευστεί και είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες περιοχές του κόσμου εκείνη την περίοδο και που συνοψιζόταν στην λογική της αυτοστέγασης, δηλαδή της συνεισφοράς με οποιαδήποτε μέσα και τρόπους του ίδιου του ενδιαφερόμενου και με τη βοήθεια του κράτους σε κάποια από τα κομμάτια που αυτός ο ενδιαφερόμενος δεν μπορούσε να βρει, να ολοκληρώσει, να υλοποιήσει με τα φτωχά του μέσα. Οπότε ήταν μια βοήθεια, αφού όμως ενέπλεκε το ίδιο το άτομο σε μια λογική του δικού μου σπιτιού. Το λέμε αυτό γιατί στην Ευρώπη την ίδια περίοδο είχε εφαρμοστεί ένα διαφορετικό μοντέλο, και όταν λέμε στην Ευρώπη εννοούμε στις μεγάλες μητροπόλεις, στη Γαλλία, στη Γερμανία κλπ, που ήθελε το κράτος να χτίζει τις λεγόμενες εργατικές πολυκατοικίες ή τους δήμους να εμπλέκονται στην υπόθεση στέγαση μετά τον πόλεμο, ώστε να καλύπτει το κράτος τα κενά σε αυτόν τον τομέα και να δίνει τη δυνατότητα στους πληγωμένους από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πολίτες τους να βρουν άμεσα μια στέγη στην οποία δεν συνεισέφεραν οι ίδιοι τίποτα ή συνεισέφεραν ελάχιστα. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές λογικές. Η μία οδηγεί εκεί που οδηγεί και η άλλη εκεί που οδήγησε. Τώρα, με τον σημερινό μου καλεσμένο, τον Θωμά Μαλούτα, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, εδώ στην Αθήνα, στην Γαλιθέα, έτσι δεν είναι? Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Θα πάρουμε το νήμα από εκεί και θα πάμε παρακάτω, να πάμε στην άλλου τύπου ανοικοδόμηση, την αστική ανοικοδόμηση, διότι αυτό το μοντέλο που είπαμε πριν δεν αφορούσε καθόλου τις πόλεις. Αφορούσε κυρίως τις αγροτικές περιοχές, έτσι δεν είναι?
Στη δεκαετία του 50 και για μέρος της δεκαετίας του 60 αφορούσε τις πόλεις και θα έλεγα και σε μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Η αυτοστέγαση στις πόλεις και ιδιαίτερα στην Αθήνα στέγασε εκείνη την περίοδο γύρω στο 500,000 ανθρώπους.
Με ποιον τρόπο, με ποιο μέσο?
Με τη διαδικασία ακριβώς της αυτοστέγασης, ένα κομμάτι από την οποία είναι και τα γνωστά αυθαίρετα.
Α, μάλιστα.
Οπότε πέρα από την αντιπαροχή που είναι και το κεντρικό μας θέμα στη σημερινή συζήτηση, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της αυτοστέγασης που είναι ενδιαφέρον ότι δεν αφορούσε μόνο τον αγροτικό χώρο αλλά και τον αστικό χώρο και, όπως είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, αντικατοπτρίζει και τη διαφορά δύο διαφορετικών προνοιακών συστημάτων. Ναι. Δηλαδή ένα κράτος πρόνοιας το οποίο χτιζόταν στις κεντρικές μεγάλες χώρες της Ευρώπης και ένα υπολοιματικό κράτος πρόνοιας το οποίο χτίστηκε με τον ανεμικό τρόπο που χτίστηκε εδώ.
Και εδώ στην Ελλάδα.
Εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Και πράγματι η κοινωνική πολιτική για την κατοικία ουδέποτε παρήγαγε εδώ την κλασική μορφή κοινωνικής κατοικίας που είναι δημόσια κατοικία η οποία ενοικιάζεται στους ανθρώπους που έχουν τη μικρότερη δυνατότητα μάλιστα πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία.
Ενοικιάζεται με πολύ μικρό
ενοικιάζεται με επιδοτούμενο μάλιστα ενίκιο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ και είμαστε η μοναδική χώρα, ακόμα και στον Ευρωπαϊκό Νότο, ο οποίος έχει χαμηλά ποσοστά τέτοιου είδους κοινωνικής κατοικίας. Εμείς έχουμε μηδενικό ποσοστό. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα διαμέρισμα, ούτε μία κατοικία η οποία να νοικιάζεται από το δημόσιο.
Με πάντα, αυτόν τον τρόπο, ναι.
Πάντα
ναι.
Η δημόσια παραγόμενη κατοικία ήταν
που δόθηκε.
Που απευθυνόταν στην αγορά κατοικίας, δηλαδή σε αγοραστές κατοικίας. Με αυτή την έννοια απευθυνόταν κατά ανάγκη όχι στους πιο ευάλωτους, αλλά σε εκείνους που μπορούσαν να αποπληρώσουν σε βάθος χρόνου κάποιες δόσεις.
Έστω και έχοντας χαμηλά εισοδήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Έστω και αν είχαν χαμηλά εισοδήματα, δίναν όμως κάποιες ναι δόσεις και αποπλήρωναν.
Έτσι μάλιστα έμενε έξω από το δίχτυ ασφαλείας αυτό το δημόσιο, έμενε ένα μεγάλο κομμάτι και ιδιαίτερα αυτοί που έρχονταν αθρώα σε μεγάλους αριθμούς εκείνη την εποχή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αυτοί στεγάστηκαν κυρίως με την αυτοστέγαση. Πολλές φορές μάλιστα αυθαίρετη, τις περισσότερες νόμιμη. Νόμιμη, λαϊκή, περιφερειακή αυτοστέγαση. Περιφερειακή με την έννοια ότι αφορούσε ναι κυρίως την περιφέρεια της πόλης και όχι το κέντρο της.
Μάλιστα. Γι' αυτό βεβαίως έτσι μάλλον εξηγείται και το φαινόμενο της μεγάλης σε αριθμό ιδιοκτησίας στέγης εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με
ακριβώς
τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά
ακριβώς
κράτη.
Ακριβώς. Εδώ το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι πολύ υψηλό από την αρχή της μεταπολεμικής περίοδου. Ενώ στα περισσότερα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη ξεκινάει από χαμηλά επίπεδα και για διάφορους λόγους αυξάνεται στη συνέχεια. Εδώ έχουμε μια σταθερότητα του ποσοστού ιδιοκατοίκησης.
Το οποίο είναι υψηλό.
Το οποίο είναι υψηλό.
Μάλιστα.
Πολλές φορές αντιστοιχεί σε χαμηλής ποιότητας κατοικίες, αλλά είναι ιδιόκτητες κατοικίες και είναι σημαντικό γιατί αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο και ο τρόπος ένταξης των ανθρώπων που έρχονταν τότε στην πόλη, επειδή δεν υπήρχε μία βιομηχανική αγορά εργασίας όπου θα εξασφάλιζαν κάποια δουλειά και με βάση αυτή τη δουλειά μετά αυτό θα τους εξασφάλιζε κατοικία και μια σειρά άλλα πράγματα. Εδώ η αγορά εργασίας ήταν αρκετά ρευστή, με αποτέλεσμα να χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα κάπου ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου και αφού εξασφάλιζες αυτό να προσπαθείς να ενταχθείς αργά ή γρήγορα με κάποιον τρόπο στην αγορά εργασίας. Ήταν δηλαδή ένα διαφορετικό μοντέλο αστικοποίησης.
Ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο. Τα λέμε αυτά, κύριε Μαλούτα, όχι μόνο για να κάνουμε μια ιστορία του αστικού τοπίου της χώρας μας, αλλά και για να καταλάβουμε 2-3 πράγματα πέραν του αστικού τοπίου. Το ένα είναι η νοοτροπία του Έλληνα σε σχέση με την κατοικία, το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, να είναι δικό μου το σπίτι και από εκεί και πέρα θα έρθουν όλα καλά στη ζωή, ας είναι ό,τι να είναι, αλλά να είναι δικό σου. Είναι η ευχή που δίνανε πάντα, ευχή και κατάρα που δίνανε πάντα οι παππούδες στους γιους και στους εγγονούς και αντίστοιχα η μία γενιά στην άλλη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και από την άλλη μεριά, για να καταλάβουμε και το γιατί έχουμε την αισθητική των πόλεων που έχουμε. Γιατί όταν χτίζεις με τα ταπεινά σου μέσα και το κράτος κάνει τα στραβά μάτια γιατί δεν εκπληρώνει τον κοινωνικό του ρόλο όπως τον εννοούσαν τουλάχιστον στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Πάντα μιλάμε για τον δυτικό κόσμο και για τον καπιταλισμό, δεν μιλάμε για σοσιαλιστικά μοντέλα, μιλάμε για τα καθημάς. Έτσι, για να συνεννοούμαστε και να μην υπάρχουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις που το πάνε στη συζήτηση αυτή. Μιλάμε λοιπόν για τις εργατικές κατοικίες και τις άλλου τύπου κατοικίες που τα κράτη, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και άλλα πολλά, είχαν τη δυνατότητα να παράγουν, αλλά και την θέληση, την πολιτική. Εδώ δεν υπήρχε αυτό. Υπάρχουν μερικές εργατικές πολυκατοικίες ελάχιστες και προσφυγικά που
πολύ
λέμε.
Πολύ λίγες.
Τα οποία ήταν πάντα στη λογική που είπατε.
Και στη λογική που είπα, δηλαδή.
Των αγοραστών, μακροπρόθεσμα με χαμηλό.
Και στη λογική κάλυψης έκτακτων αναγκών. Δηλαδή θεομηνιόπληκτη, σεισμόπληκτη. Δεν είχε μία λογική να εξυπηρετήσω τις πάγιες ανάγκες αυτών που βρίσκονται ιεραρχικά χαμηλά μέσα στο δεδομένο σύστημα.
Ναι. Αυτό που λέτε εσείς τώρα ότι οφειλόταν, ήταν τυπικά πολιτικο-ιδεολογική η λόγη που έλεγε έτσι θα πορευτούμε, ή υπήρχε και μια οικονομική ανάγκη, δηλαδή αρνητικά, ότι δεν είχε λεφτά το Ταμείο το Κρατικό ποτέ.
Ήτανε όλα μαζί, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, ένα μοντέλο που δεν βασιζόταν πάνω στην μεγάλη βιομηχανία, η οποία θα είχε δηλαδή παίκτες, οι οποίοι θα χρειαζόντουσαν μια εργατική δύναμη, η οποία να είναι κοντά στα εργοστάσια τους, με οργανωμένο τρόπο, στεγασμένη κτλ.
Που θα, θέλω να σας
και
διακόψω,
που θα επένδυε πάνω σε αυτό.
Απλά για να φέρω ένα παράδειγμα, την Πεσινέ και τις κατοικίες στην περιοχή εκείνου του εργοστασίου που είχαν ακριβώς τη λογική αυτή που αναφέρετε τώρα. Έχω ένα εργοστάσιο μεγάλο δηλαδή, θέλω τους εργάτες μου κοντά, φτιάχνω εργατικές κατοικίες και τους έχω εκεί κοντά.
Αλλά αυτό δεν ήταν το κυρίαρχο
δεν
μοντέλο.
Δεν ήταν το κυρίαρχο μοντέλο, μάλιστα.
Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια μετεμφυλιακή περίοδο, σε μια περίοδο πολιτικού διχασμού, και το μοντέλο της αυτοστέγασης μπορούσε να λειτουργήσει με έναν τρόπο δελεαστικό για την επαναπροσέγγιση των αντιπάλων, του ακροατηρίου των αντιπάλων, και μέσα από την μετατροπή τους σε νοικοκύριδες, με την έννοια ότι μετά από μια μικροϊδιοκτησία κατοικίας, η οποία τους έκανε πια όχι προλετάριους που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, αλλά ανθρώπους που έχουν να χάσουν έστω λίγα, αλλά έχουν να χάσουν.
Ναι, ναι.
Και βλέποντας προς τα πίσω, είναι ένα μοντέλο που δούλεψε και πολιτικά.
Είναι ένα μοντέλο που δούλεψε πολιτικά. Μα βεβαίως. Τώρα δεν είναι τις παρούσεις, και εν πάση περιπτώσει θυμάμαι έναν βουλευτή υποψήφιο κόμματος μετά τη μεταπολίτευση, του Πασόκ, δεν θέλω να πω ποιος κλπ, σε μια συγκέντρωσή του, που μιλώντας σαν να μίλαγε για αυτό το θέμα ή με αφορμή αυτό το θέμα, έφερε το παράδειγμα της μάνας του, η οποία βεβαίως πιο συντηρητική δεν ψήφιζε το κόμμα αυτό τότε, μιλάω για το 80, τώρα για το 77, 78, 79 έτσι, και του έλεγε θέλω παιδάκι μου να έχω το σπιτάκι μου και να κλείνω την πόρτα του σπιτιού μου και να ξέρω ότι εδώ είμαι εγώ. Το έφερνε σαν παράδειγμα στην πλατεία δηλαδή μιλώντας, το θυμάμαι τώρα αυτά που είπατε πολύ χαρακτηριστικά, και η απάντηση ήταν ποια πόρτα ρε μάνα, έχεις μια κουρελούγια πόρτα. Δραματοποιημένο βέβαια και υπερβολικό για τα δεδομένα της εποχής. Αν και θυμάμαι και ένα ντοκιμαντέρ του Μαραγκού, αν δεν κάνω λάθος, που αφορούσε μετά ακριβώς από τη Χούντα, αφορούσε σε μια μεγάλη συνοικία κάπου στη Β' Πειραιώς, τι ήτανε,
Δραπετσόνα,
με πάρα πολλά, σαν παραγκούπολη ήτανε. Και εμείς τη βλέπαμε τότε που μέναμε στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλου τύπου συνοικίες, στο Ζωγράφο εγώ συγκεκριμένα, σαν εξωτικό φαινόμενο. Δεν το ξέραμε καν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ήταν τότε που κάτι μπουλντόζες τους γκρεμίζανε για να και διαμαρτύρονταν κλπ. Είναι αυτό που λέτε η αυτοστέγαση τύπου φαβέλας.
Ναι,
ακραίες περιπτώσεις στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά υπαρκτές.
Ακραίες αλλά υπαρκτές πράγματι. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, επειδή αυτό που έγινε εδώ δεν ήταν και η απόλυτη φαβέλα.
Δηλαδή
βασίστηκε, δεν βασίστηκε σε κατάληψη δημόσιας ή ιδιωτικής γης κτλ. Βασίστηκε σε αγορά αγροτεμαχίων. Δηλαδή ήσουν νόμιμος ιδιοκτήτης γης στις περισσότερες των περιπτώσεων και ήσουν παράνομος μόνο ως προς την κατασκευή. Και ως προς το γεγονός ότι η περιοχή δεν είχε μπει στο σχέδιο πόλης, οπότε δεν είχε τις υποδομές και τα λοιπά, δεν είχαν χαραχτεί δρόμοι, γι' αυτό και πολλές περιοχές της Αθήνας έχουν ένα ακανόνιστο σχήμα που μαρτυρά ακριβώς και την ιστορία τους. Αυτό είχε το αρνητικό ότι έφτιαχνες μια πόλη χωρίς υποδομές και όταν τις έβαζες τις υποδομές μετά, ήταν πολύ πιο ακριβό να το κάνεις, αλλά προσέφερες τη δυνατότητα στέγασης με χαμηλότερο αντίτιμο. Μάλιστα. Και αυτό είχε ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Mm. Δηλαδή οι συνθήκες στέγασης βελτιώθηκαν πολύ.
Βέβαια.
Και μέσα από αυτή τη διαδικασία και παράλληλα για άλλα κοινωνικά στρώματα λίγο πιο πάνω από αυτά στα οποία αναφερόμαστε τώρα, μέσω της αντιπαροχής.
Μέσω της αντιπαροχής. Θα φτάσουμε στην αντιπαροχή. Θα μείνουμε λιγάκι στην μετεμφυλιακή περίοδο για να δούμε αυτές τις συνοικίες της αυτοστέγασης που δημιουργούνταν στις παρυφές του κέντρου της Αθήνας, σε ποια έκταση ήτανε και τι απέγιναν όταν αυτή πάλι την περίοδο αρχίζει μια ραγδαία για τα δεδομένα τα ελληνικά οικονομική ανάπτυξη με την αμερικανική βοήθεια. Μιλάω για τη δεκαετία του 50 τώρα και το λεγόμενο ελληνικό οικονομικό θαύμα, έτσι το αποκάλεσαν τουλάχιστον η μια πλευρά του φεγγαριού των νικητών. Υπήρξε μια αδιαφεσβήτητη, δείκτες συγκεκριμένους, οικονομική ανάπτυξη. Τι τύπου ήταν και πώς σχετίζεται με το θέμα που συζητάμε τώρα, δηλαδή το αστικό τοπίο των πόλεων.
Οι αλλαγές σε αυτό το αστικό τοπίο των παράγκου πόλεων ήταν εξαιρετικά μεγάλες όταν πραγματικά μιλάμε για απόλυτη παραγκούπολη, όπως ήταν το Δουργούτι, ας πούμε, κάποτε. Εκεί μπήκαν μπουλντόζες και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δουργουτίου έγινε και οργανωμένη δόμηση και τα λοιπά, που είναι από τις εξαιρέσεις των κανόνα.
Εκεί υπάρχουν και μερικές εργατικές πολυκατοικίες.
Ναι. Εκεί υπάρχουν προσφυγικά και εργατικές πολυκατοικίες, που ολοκληρώθηκε η ιστορία, ξεκίνησε από τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον πόλεμο στην Παράγκα και τα λοιπά, και ολοκληρώθηκε την περίοδο της Χούντας. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, επειδή δεν είχαμε μπροστά μας την απόλυτη παραγκούπολη, αλλά φτωχικές συνοικίες με όχι πολύ σωστή ρημοτομία και υποδομές, αυτό που έγινε ήταν μια σταδιακή αναβάθμιση μέσα από την ένταξη στο σχέδιο πόλης, που διόρθωσε ό,τι μπορούσε να διορθωθεί, πέρασε τα δίκτυα που έπρεπε να περαστούν και με επένδυση των ίδιων των οικιστών βελτιώθηκαν οι προηγούμενες συχνά αυθαίρετες κατασκευές και μετατράπηκαν σε μικρά σπιτάκια τα οποία πολλές φορές απέκτησαν και πανοσηκώματα, φτάσανε μέχρι και τους τρεις ορόφους κτλ. Και που βλέπει ακόμα κανείς να στεγάζουν παλιά κομμάτια της εργατικής τάξης Αθήνας. Δίπλα σε αυτά,
π.χ. περιοχή χαρακτηριστική,
νίκια, κομμάτια του Περιστεριού, ας πούμε, Άγιος Ιερόθεος. Όχι μακρινά κομμάτια, γιατί τότε ακόμα δεν ήταν μέσα στο νηστό της πόλης. Τα πιο μακρινά κομμάτια είναι κατασκευασμένα με πιο νέες κατασκευές. Μιλάμε για το κυρίως τη δυτική πλευρά της Αθήνας και κάποια άλλα κομμάτια, έτσι, αλλά πιο λίγο, τη δυτική πλευρά της Αθήνας, που ήταν και η κλασική, η εγκατάσταση της παραδοσιακής εργατικής τάξης της πόλης. Και που έχουν όλες αυτές τις περιοχές, έχουν έτσι στο διάβα των δεκαετιών που έχουν περάσει, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία.
Μετατροπής
ναι. Και θα έλεγα και αναβάθμισης.
Δηλαδή
σήμερα πολλές από τις δυτικές, τα δυτικά προάστια της Αθήνας, αν φέρει κανείς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει την Αθήνα, δεν μπορεί να δει μεγάλες διαφορές από την δυτική περιφέρεια και από άλλα, από σημεία της ανατολικής περιφέρειας.
Σωστά, δηλαδή υπήρξε μια εξομοίωση.
Ναι, αν πας στον Ημιτό, δεν θα δεις πολλές διαφορές από κομμάτια του Περιστεριού.
Ναι. Είναι τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, που ακριβώς, πια κέντρο τα λέμε, εννοούμε μια πολύ μεγαλύτερη ακτίνα από το πραγματικά τυπικό κέντρο. Υπάρχει αυτή η ομοιομορφία. Είναι και ένα θέμα αυτό, το πώς προέκυψε αυτή η ομοιομορφία και πολύ συγκεκριμένο το αρχιτεκτονικό σχέδιο που στηρίχτηκε αυτή η ομοιομορφία.
Εδώ η ομοιομορφία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αντιπαροχή.
Πότε αρχίζει η αντιπαροχή?
Η αντιπαροχή αρχίζει στην μεταπολεμική εκδοχή της. Ναι. Αρχίζει μέσα στη δεκαετία του 50, αλλά με δειλά βήματα και αναπτύσσεται γεωμετρικά στις δεκαετίες του 60 και του 70. Και μετά αρχίζει η μείωση.
Ναι.
Η μείωση όχι της αντιπαροχής τόσο πολύ. Η αντιπαροχή εξαφανίζεται γύρω στο 2010. Αλλά από το 80 και μετά αρχίζει μια σημαντική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας. Η οποία είναι και λογική, γιατί δεν είναι μόνο
όχι.
ο κορεσμός. Είναι κυρίως το ότι δεν υπήρξε συνέχιση των μεταναστευτικών ρευμάτων της εσωτερικής μετανάστευσης προς την Αθήνα στις δεκαετίες του 60
οπότε
και του 70.
Δεν υπήρχε λόγος, λέτε.
Δεν υπήρχε καινούρια τόσο μαζική
ροή
πληθυσμού που να δημιουργεί και μία ζήτηση για νέες κατοικίες.
Αλλά και πού να τις φτιάξουμε, αφού είναι γεμάτο, δεν υπάρχει ούτε ένα πάρκο. Τελικά γέμισε με οικοδομές.
Τελικά χώρος υπάρχει, δηλαδή επεκτείνεται η πόλη.
Προς τα έξω.
Ναι,
θέλω να πω, τον αστικό ιστό δεν υπήρχαν κενά πλέον μετά το 80, έτσι δεν είναι? Και αν κάποιο πάρκινγκ έκλεινε, γινόταν πολυκατοικία ή γινόταν, δεν γινόταν κήπος, ας πούμε. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένα τέτοιο παράδειγμα στην Ακαδημίας, και απέναντι από την παλιά Λυρική περίπου. Τώρα υψώνεται ένα πολυόροφο γυάλινο κτίριο το οποίο ήταν πάρκινγκ κάποτε και υπήρχε μια διεκδίκηση εάν θα γίνει πάρκο ή αν θα δοθεί στη δόμηση, και νομίζω τότε, δεν θυμάμαι με ευθύνη πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στη δόμηση.
Αλλά και να μην είχε δοθεί, η διαφορά δεν θα ήταν μεγάλη. Δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά μέσα στο ευρύτερο, έτσι, κέντρο μεγάλες εκτάσεις οι οποίες να αποτελούν και ένα διακύβευμα.
Ναι, δεν υπάρχουν πια, όχι. Τώρα, η αντιπαροχή αυτή καθ' αυτή, επειδή στην αστική μυθολογία πολιτικά λέμε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο πολιτικός εκείνος που δημιουργείται εικόνα, δημιούργησε την αντιπαροχή και την έφτασε στα όρια της. Δηλαδή ήταν ο πρωθυπουργός της αντιπαροχής μεταξύ όλων των άλλων. Υπάρχει αυτή η άποψη, υπάρχει όμως και η άλλη, ότι ο Καραμαλής τη βρήκε την αντιπαροχή και μέχρι ένα σημείο την έφτασε, και η μεγάλη της, έτσι, ακμή που οδήγησε στην παρακμή των αστικών τοπίων στη χώρα μας έγινε αργότερα. Πού είναι η αλήθεια?
Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η απάντηση. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο συμπίπτει χρονικά ο Καραμανλής με την αντιπαροχή. Τυχαίνει να είναι πρώτα υπουργός δημοσίων έργων και μετά πρωθυπουργός σε μια εποχή που αναπτύχθηκε τρομερά η αντιπαροχή, διότι είχε κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τέριαζαν πάρα πολύ και στην τοπική κατάσταση αλλά και στην ιστορική συγκυρία. Δηλαδή. Δεν έχω την αίσθηση ότι ή ο Καραμανλής ή η ομάδα του είχαν στο κεφάλι τους ένα σχεδιασμό για ακριβώς αυτό που συνέβη. Νομίζω ότι αυτό ξεπερνούσε πολύ τους σχεδιασμούς οι οποίοι περισσότερο ήταν επικεντρωμένοι στο οικονομικό αποτέλεσμα της αντιπαροχής. Γιατί μιλάμε για τις δεκαετίες που η οικοδομή ήταν η ατμομηχανή της οικονομίας. Θέρμενες την οικοδομή και ζεστενόταν όλο το σύστημα. Κρύωνε η οικοδομή και πάγωναν και τα υπόλοιπα.
Ναι, ολοκληρώστε.
Συνεπώς, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει κανείς μια πιο σχετική εικόνα όσον αφορά την ταύτιση Καραμανλή και αντιπαροχής.
Μάλιστα.
Είναι δύο πράγματα τα οποία συνέβησαν και συναντήθηκαν στον χρόνο.
Συναντήθηκαν.
Οφέλησε το ένα το άλλο.
Ναι, αλλά δεν πήγασαν έτσι, από εκεί. Ας βάλουμε μια ανατελεία τώρα, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα, έτσι να ανασυντάξουμε λίγο τις σκέψεις μας. Θυμίζω απλώς ότι μιλάω με τον Θωμά Μαλούτα, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα και βεβαίως ασχολείται ακριβώς με αυτό, με τις κοινωνικές ομάδες, το δομημένο περιβάλλον, σε μια μητρόπολη, ας πούμε, σαν την Αθήνα, μια νοτιοευρωπαϊκή μητρόπολη που έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σε σχέση ακόμη, όπως μας είπατε, κύριε Μαλούτα, και με τις άλλες νοτιοευρωπαϊκές μητροπόλεις. Yeah.
stop the traffic to Dixie. Hold it right at the line. Don't want nothing betwixt me and that old home of mine. I'm so homesick and lonely. Every hour seems a day. There is one and one only understands when I say I'm coming, Virginia. I'm coming to stay. Don't hold it against me for going away. I tried to forget you, but found I was wrong. Neath your bright sun and moon, once more I'll croon a dear old mammy tune. And if I can win ya, oh, I'll never more. My Dixieland home.
Ωραία, εδώ είμαστε μετά από αυτό το, θέλω να πιστεύω, για όλους όμορφο κομμάτι. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον καθηγητή Θωμά Μαλούτα για την κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας, για το αστικό τοπίο το οποίο δημιουργείται στην ελληνική πρωτεύουσα από τα χρόνια του εμφύλιου και μετά. Έχουμε φτάσει στην εποχή της αντιπαροχής. Ο Θωμάς Μαλούτας είναι καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Μιας και δεν το είπαμε στην αρχή, και επειδή κανείς δεν είναι υποχρεωμένος για τίποτα, θέλετε να ορίσετε λίγο την κοινωνική γεωγραφία?
Μία κοινωνιολογία με έμφαση στη διάσταση του χώρου.
Μάλιστα. Και βεβαίως η πρώτα σας σπουδέ ήταν αρχιτεκτονική.
Ναι, για τη δικιά μου γενιά δεν υπήρχαν τμήματα γεωγραφίας.
Τώρα υπάρχουν.
Τουλάχιστον στην Ελλάδα. Τώρα υπάρχουν. Όχι πολλά. Δύο. Ένα στο Αιγαίο και ένα το δικό μας στην Αθήνα. Αλλά υπάρχουν βέβαια και κομμάτια γεωγραφικών σπουδών μέσα σε άλλα τμήματα, όπως τους αγρονόμους, τοπογράφους
ναι.
Μετσοβίου. Και
μια κοινωνιολογία του χώρου λοιπόν είναι η...
Το δικό μου.
Ναι, η κοινωνική γεωγραφία, το δικό σας κομμάτι, και μέσα στο χώρο βεβαίως υπάρχει η δόμηση του χώρου και μιλάμε τώρα γι' αυτό. Η αντιπαροχή, μιας και άλλο αν δεν ασκήσατε το επάγγελμα, σπουδάσατε αρχιτεκτονική, έχει να κάνει και με το αισθητικό αποτέλεσμα ή όχι?
Σίγουρα έχει να κάνει και με το αισθητικό αποτέλεσμα και ίσως είναι αυτό που της έχει κοστίσει επί πολύ καιρό και ένα κακό όνομα. Με την έννοια ότι ήρθε η αντιπαροχή και μέσα σε 2 δεκαετίες εκτόπισε ωραία κοσμήματα του νεοκλασικού έτσι, παρελθόντος της πόλης και πέρα από αυτό... γέμισε και τον ιστό της πόλης και σε μερικές περιοχές τον γέμισε τόσο πολύ που υποβάθμισε τις συνθήκες κατοικίας. Και τα δύο αυτά είναι σωστά. Από την άλλη μεριά όμως, και αυτό συνήθως το ξεχνάμε, το αποτέλεσμα της αντιπαροχής ήταν η προσφορά φτηνής στέγης σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μιας πόλης, του πληθυσμού μιας πόλης που εκείνες τις εποχές ο πληθυσμός της αυξανόταν με πολύ ραγδαίους ρυθμούς.
Με εσωτερική μετανάστευση.
Με εσωτερική μετανάστευση. Συνεπώς υπάρχει και ένα πολύ θετικό στην ιστορία της αντιπαροχής και στην πραγματικότητα της αντιπαροχής, που είναι ότι στέγασε χαμηλά μεσαία στρώματα ένα πολύ ευρύ κομμάτι της αθηναϊκής κοινωνίας, που με διαφορετικούς όρους θα είχε πολλά προβλήματα στην πρόσβασή του σε αξιοπρεπή κατοικία.
Ναι. Δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό έχω. Το πρώτο είναι το καλούπι, το σχεδιαστικό. Είναι λες και βγήκανε από ένα καλούπι. Λες και το έκανε ένας αρχιτέκτονας αυτό το σχέδιο της πολυκατοικίας της τυπικής της αντιπαροχής εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως το μοντέλο της Αθήνας το ακολούθησαν και όλες οι υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας της ελληνικής. Αλλά τέλος πάντων.
Το ακολούθησαν με κάποια χρονική υστέρηση, ναι, πράγμα
που... Ναι. Γι' αυτό και βλέπεις την ίδια πολυκατοικία και εδώ και στη Λάρισα και και στην Κατερίνη και λοιπά. Πού συνέβη αυτή η ομοιομορφία?
Η ομοιομορφία οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε ιστορία αντιπαροχής είναι μια μικρή επιχείρηση. Δηλαδή... ενώνουν τις δυνάμεις τους ένας οικοπεδούχος, μικρός οικοπεδούχος και ένας μικρός εργολάβος. Και επειδή ακριβώς αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να μεγιστοποιήσουν
το κέρδος και για τους δύο,
το κέρδος και για τους δύο πάντων, που σημαίνει όσα τετραγωνικά επιτρέπει ο νόμος, μερικές φορές και λίγο περισσότερα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δεδομένη μεγιστοποίηση, προσπάθεια μεγιστοποίησης, η οποία επιφέρει και μια ομοιομορφία στα σχέδια των...
Δεν πληρώνω αρχιτέκτονα να μου κάνει κάτι άλλο.
Επίσης,
στην ουσία, και χρησιμοποιώ και υλικά δεύτερα, και έχω για κακή κατασκευή ή μέτρια τέλος
πάντων. Αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο το συνοδευτικό του βασικού ζητήματος, που είναι μεγιστοποιώ. Άρα θα πάω, αν μου επιτρέπει να χτίσω 800 τετραγωνικά, θα χτίσω 800 τετραγωνικά. Δεν θα πάω στα 750, γιατί...
Για να αφήσω και ένα χώρο κάπως.
Έτσι. Ακριβώς, ναι, για να κάνω κάποιο πιο ευρηματικό σχέδιο να έχω με κάποιους χώρους. Θα πάω σε αυτό που θα επιτρέπει και στον ένα και στον άλλο από τα δύο μέρη
να λύσει ό,τι του περισσότερο του δίνει ο νόμος.
Αλλιώς ποιος θα το πληρώσει αυτό το...
Ναι.
Από εκεί και πέρα το ότι θα βάλω όχι τα καλύτερα υλικά ή δεν θα χρησιμοποιήσω αρχιτέκτονα, αφού μπορώ να το κάνω και με πολιτικό μηχανικό ή με τοπογράφο ή με κάποιον άλλον του επαγγέλματος που να έχει δικαίωμα υπογραφής. Ας γλιτώσω λοιπόν το... Ναι. Όλα αυτά παρατηρούνται όχι παντού στην αντιπαροχή, δηλαδή στα πιο ακριβά κομμάτια της πόλης δεν θα το βρει αυτό κανείς. Θα βρει και καλά υλικά, θα βρει και
οι παλιές πολυκατοικίες και στο Παγκράτη και στο Κολωνάκι.
Ακριβώς,
και
αλλά σε πιο περιφερειακές συνοικίες, η προσπάθεια μείωσης του κόστους θα αφορά και αυτά.
Μάλιστα. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Μαλούτα, είναι γιατί δεν υπήρξε ανάλογο μοντέλο των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων να μείνει το κέντρο ως έχει και η επέκταση της καινούργιας πόλης να γίνει εκτός. Δηλαδή έχουμε το Παρίσι, στη Ρώμη, παντού, σε όλες τις πόλεις. Έχουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι ευκρινής, υπάρχει, αναλύωτη και λοιπά, ή περίπου αναλύωτη τέλος πάντων, και η καινούργια πόλη είναι έξω από την παλιά. Εδώ το μόνο παλιό που διατηρήθηκε ήταν ένα μικρό κομμάτι στην πλάκα, στην περιοχή αυτή, στη συνοικία αυτή πιο συγκεκριμένα, όχι ολόκληρη, γιατί και εκεί γκρεμίστηκαν συνοικίες της, αλλά εν πάση περιπτώσει η πλάκα έμεινε, και που είναι απειροελάχιστη. Και όλα τα υπόλοιπα μείνανε βορρά στην ανάπτυξη επιτόπου.
Ναι, ναι.
Επιτόπου το νεοκλασικό, επιτόπου η πολυκατοικία αντιπαροχή. Επιτόπου το. Καλά, δεν ήταν όλα νεοκλασικά. Δεν τρελαθούμε κιόλα.
Ναι.
Μην νομίζουμε ότι ήταν μια Αθήνα νεοκλασική από το πρώτο κτίριο μέχρι το τελευταίο και το κοκκαρμίσαμε. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και αυτά υπέστησαν την φθορά πριν προλάβουν να ανακηρυχθούν σε διατηρητέα κλπ.
Εδώ υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις, οι οποίες είναι ενδεχομένως συμπληρωματικές η μία της άλλης. Σκεφτείτε ότι αν η αντιπαροχή ξεκινάει από το τέλος δεκαετίας του 50, αναπτύσσεται πολύ στη δεκαετία του 60 και έχει και μια τελευταία έτσι μεγάλη όθηση και στη δεκαετία του 70, η διάδοση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, που είναι και προϋπόθεση για να πας πιο πέρα και την πόλη, είναι οι αρχές της δεκαετίας του 70 που στην Αθήνα αρχίζει να υπάρχει έτσι μια έντονη παρουσία του αυτοκινήτου και μια διάδοση στα νοικοκυριά. Συνεπώς, σε προηγούμενες εποχές δεν έχεις ένα βασικό εργαλείο που θα ήταν
το ιδιωτικό αυτοκίνητο.
Το ιδιωτικό αυτοκίνητο.
Αλλά ούτε οι Γάλλοι είχαν ιδιωτικά αυτοκίνητα μετά τον πόλεμο, αλλά δεν πήγαν να γκρεμίσουν το κέντρο του Παρισιού, χτίζανε τις πολυκατοικίες παρά έξω. Παίρναν τη συγκοινωνία και κατεβαίνανε. Εδώ δεν είχε συγκοινωνία.
Δεν είχε τέτοια συγκοινωνία η οποία να είναι συγκρίσιμη με το μετρό του Παρισιού.
Αυτή είναι η αιτία. Καλά το μετρό.
Αυτό είναι ένα μέρος της αιτίας. Ένα άλλο είναι ότι η αντιπαροχή ήταν και ένας τρόπος πλουτισμού για τα μεσαία και υψηλά μεσαία στρώματα της πόλης. Και αυτά τα στρώματα κατοικούσαν στο κέντρο της πόλης και οι ιδιοκτησίες τους ήταν στο κέντρο της πόλης. Οπότε η αντιπαροχή ωφελούσε αυτά τα στρώματα, γιατί είχε και μία... η επιτυχία της αντιπαροχής οφείλεται στην πολιτική που την ευνόησε έναντι οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής, οποιοδήποτε άλλου εναλλακτικού τρόπου κατασκευής μιας πολυκατοικίας.
Άρα είχαμε μια νομοθετική διευκόλυνση.
Με φοροαπαλλαγές διαφόρων τύπων που σε τελική ανάλυση οδηγούσαν σε μια πολύ σημαντική μείωση του κόστους κατασκευής με αυτόν τον τρόπο σε σχέση με το να πήγαινε να αγοράσει κανείς ένα οικόπεδο, να κατασκεύαζε και να πουλούσε μετά το προϊόν. Συνεπώς, το γεγονός ότι αυτά τα στρώματα τα οποία ωφελήθηκαν από την αντιπαροχή είχαν κυρίως ιδιοκτησίες στο κέντρο της πόλης, είναι και αυτό ένα σημαντικός παράγον που χωροθέτησε αυτή την αλλαγή.
Αυτή την αλλαγή και αυτού του τύπου την ανάπτυξη. Άρα μιλάμε για μια καθαρά πολιτική απόφαση.
Πολιτική απόφαση
η οποία
πατούσε και πάνω σε μια κοινωνική πραγματικότητα.
Σύμφωνα.
Κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα,
ναι.
Και η μεγάλη διάσπαση, αν θέλετε, ο κερματισμός της ιδιοκτησίας γης μέσα στην πόλη και στο κέντρο της πόλης, ήταν και αυτό ένας από τους παράγοντες που οδήγησε προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς είναι αρκετά πράγματα που πήγαν μαζί. Η προέκταση της πόλης ήρθε αργότερα.
Και ήρθε
αρκετά αργότερα.
Και ήρθε κυρίως ως προνόμιο των εχόντων περισσότερα χρήματα για να πάνε λίγο πάρα έξω σε πιο υγιεινό περιβάλλον.
Ήρθε
και πιο
ως
ανοιχτό.
Προνόμιο,
δεν ήρθε ως...
Όχι όμως ως άσχετο προνόμιο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα στρώματα που ήταν κατά κάποιο τρόπο και ο κοινωνικός φορέας της αντιπαροχής, δικές τους... ιδιοκτησίες έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης και τα λοιπά, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή 2 δεκαετιών το πολύ, δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο υποβαθμίζει και τις δικές τους συνθήκες ζωής. Εκεί αποφασίζουν και με την εμφάνιση της ρήπανσης της ατμοσφαιρικής και όλα αυτά, αποφασίζουν σε μια ατομική λογική το να φύγουν, να εγκαταλείψουν αυτό που χάλασαν με τις επενδύσεις τους,
με την αντιπαροχή τους.
Και να πάνε προς συγκεκριμένες περιφέρειες της πόλης, βόρεια, ναι, βόρειο-ανατολικά ή στην, ναι, τέλος πάντων, στην ακτογραμμή, ναι, την νότια, ώστε να αποφύγουν, ναι, και αυτό φαίνεται σε μια διαδικασία προαστιοποίησης η οποία ξεκινάει από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και συνεχίζεται ακόμα.
Καλά.
Και φαίνεται και στους αριθμούς, αν δείτε μέσα στη δεκαετία του 80 που ο κεντρικός δήμος έφτασε σχεδόν τις 900.000 κατοίκους, κάτι λιγότερο, σήμερα, όχι σήμερα, το 2011 που έχουμε την τελευταία απογραφή, οι κάτοικοι είναι 660.000.
Από 900.000.
Από 900 σε 660.000.
Ναι.
Και αυτό...
Βεβαίως είναι πολύ περισσότεροι, γιατί είναι και οι μετανάστες, οι οποίοι δεν ξέρω αν μετρώνται.
Μετρώνται.
Και
οι μετανάστες.
Για το Δήμο της Αθήνας μιλάμε τώρα.
Για το Δήμο της Αθήνας.
Και παρόλα αυτά έχει αυτή τη μείωση.
Παρόλα αυτά έχει αυτή τη μείωση... Στην τελευταία απογραφή της Ελστάτ έγινε και μία πολύ μεγάλη έρευνα μετά για να ελεγχθεί το πόσο αξιόπιστα είναι τα δεδομένα της, πολύ μεγάλη, δηλαδή και με βάση διεθνείς standards, πάρα πολύ.
Οπότε έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
Και έχουμε, ωραία, ασφαλή αποτελέσματα με αποκλίσεις της τάξης του 2%.
Ωραία.
Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε, ωραία, να... αυτή λοιπόν η μείωση του πληθυσμού του κέντρου της Αθήνας είναι ένα πραγματικό φαινόμενο. Και αν μάλιστα δούμε πόσοι ελληνικής υπηκότητας κάτοικοι έφυγαν, είναι ακόμα μεγαλύτερο.
Ακόμα μεγαλύτερο,
γιατί... υπήρξαν πολύ περισσότεροι μετανάστες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν
στο κέντρο. Του κέντρου.
Ευτυχώς δηλαδή, γιατί αλλιώς το κέντρο της πόλης θα ήταν...
Το κέντρο της πόλης, αν δεν υπήρχε αυτό, από τα 900.000 θα είχε κατέβει στα μισά.
Θα ήταν άλλες 100.000 κάτω.
Τουλάχιστον.
Ναι.
Από ό,τι είναι τώρα δηλαδή, που είναι σε 650. Ναι. Θα κόντευε να πάει στο 40% η μείωση δηλαδή του Δήμου, εάν δεν συνέβαινε αυτή η ροή των μεταναστών.
Θα ξαναέφτανε σχεδόν εκεί, άσχετα, που ήταν στη δεκαετία του 50-60.
Μάλιστα. Άσχετα αν αυτή η ροή μεταναστών στο κέντρο έγινε ασχεδίαστα και ανοργάνωτα, όπως όλα γίνονται σε αυτό που λέμε ελληνικό κράτος.
Ασχεδίαστα και ανοργάνωτα, μέσα στο πλαίσιο μιας απουσίας μεταναστευτικής πολιτικής και μιας απουσίας στεγαστικής πολιτικής.
Ναι.
Αλλά έπεσε σε μία περίοδο σχετικής οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης, όπου οι μετανάστες...
Λέτε για τα χρόνια του 90.
Για τα χρόνια του 90, όπου οι μετανάστες βρήκαν κάποια θέση τόσο στην αγορά εργασίας, ναι, όσο και στην αγορά κατοικίας. Και στην αγορά κατοικίας αυτό που βρήκαν οι άνθρωποι, τι έψαχναν προσιτή στέγη.
Ναι, ναι.
Πού υπήρχε προσιτή στέγη? Στην πολυκατοικία της αντιπαροχής και κυρίως στο κακό κομμάτι της πολυκατοικίας αντιπαροχής, που είναι η χαμηλή όροφη. Εκεί που δεν βλέπεις πολύ τον ήλιο,
ναι,
εκεί που
είναι,
είναι
πιο,
πιο στενά τα πράγματα,
είναι πιο, φτηνά.
Πιο φτηνά, γιατί είναι και πιο μικρά τα διαμέρισματα, ναι, και όλα αυτά.
Ένα από τη μεγιστοποίηση του κέρδους της αντιπαροχής που εντοπίσατε πριν είναι ακριβώς και αυτό, ότι στις πολυκατοικίες τις περισσότερες έχουμε τα ελάχιστα τετραγωνικά που αναλογούν στα άτομα που θέλουν να εγκατασταθούν στο κάθε διαμέρισμα. Δηλαδή μιλάμε για διαμερίσματα 65 τετραγωνικά, 70 τετραγωνικά, 75 τετραγωνικά.
Και όσο κατεβαίνετε πιο τους, κάτω, όσο κατεβαίνετε, αυτά τα νούμερα που λέτε είναι στους ενδιάμεσους ορόφους,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
Ναι, ναι, ναι.
Αν πάτε πιο κάτω, ναι, τα διαμερίσματα είναι
ακόμα
πιο χαμηλά.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι μέσα στη λογική της αρχικής, έτσι, στρατηγικής των ανθρώπων της αντιπαροχής, που αυτό που ήθελαν είναι διαμερίσματα προνομιούχα επάνω, τα οποία ή θα κρατούσαν οι ίδιοι ή θα μοσχοπουλούσαν στην αγορά, σε αστικά στρώματα που θα είχαν και θέα και ήλιο και το ένα και το άλλο. Και τα πιο κάτω τα είχαν για την ενοικιαζόμενη κατοικία ή για να τα πουλήσουν εύκολα, και πιο εύκολα πουλιόταν ένα μικρό διαμέρισμα σε σχέση με ένα μεγάλο.
Φτάνουμε λοιπόν στα χρόνια του 80, όπου σταματάει η αντιπαροχή, διότι σταματάει η ροή του ντόπιου πληθυσμού προς το κέντρο.
Μειώνεται, η αστυφιλία, τέλος πάντων.
Μειώνεται, τέλος πάντων, η αστυφιλία προς την Αθήνα. Αναπτύσσονται και τα για άλλες μεγάλες πόλεις, περιφέρειες, περισσότερο. Και ερχόμαστε στο 90 που έχουμε τους πρώτους μαζικά μετανάστες. Για να πάμε στη δεκαετία την πρώτη του 21ου αιώνα, όπου εκεί και οι πρώτοι μετανάστες σε σχέση με τους επόμενους έχουν μεγάλη διαφορά. Είναι πιο προνομιούχοι οι πρώτοι, γιατί πέσαν στην καλή συνεργασία.
Πάντα οι παλιότεροι είναι.
Έτσι. Το ίδιο συνέβη και με την Αμερική. Οι παλιοί που πήγανε ήταν αλλιώς και μετά αλλιώς. Και φτάσαμε στην αρχή του 21ου αιώνα, όπου το κέντρο απαξιώθηκε σχεδόν σε τέτοιο βαθμό που να είναι και δύσβατο. Δεν έχουμε τα φαινόμενα των παλιέ στο Παρίσι, αλλά οπωσδήποτε είχαμε περιοχές που ήταν δύσβατες για τους νόμιμους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν λέω νόμιμους, δεν εννοώ μετανάστες.
Ναι.
Εννοώ αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε ληστέψουν. Τους νόμιμους, εμάς που δεν κάνουμε ληστείες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Υπήρχε, ας πούμε, στην πλατεία θεάτρου, δεν μπορούσε να περάσεις. Θυμάμαι τότε και τον ιδιοκτήτη ενός πολύ γνωστού μπαρ που
το
έκλεισε, ακριβώς διαμαρτυρόμενος, γιατί πολλές φορές βγαίνοντας οι άνθρωποι απ' έξω υφίστατο επιθέσεις κλπ. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, για να μην τρομοκρατούμε και να μην... Αλλά υπήρξε μια τέτοια περίοδος έντονη στο κέντρο της Αθήνας απόλυτης εγκατάλειψης.
Πράγματι. Υπήρξε απόλυτη εγκατάλειψη, έστω και αν οι επιπτώσεις αυτής της εγκατάλειψης δεν έφεραν ποτέ την Αθήνα στο σημείο που να μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια επικίνδυνη πόλη.
Όχι.
Ούτε μια πόλη...
Με τα δεδομένα τα...
Με τα δεδομένα κυρίως τα αμερικάνικα.
Όχι, όχι.
Δηλαδή δεν... Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για κανένα κομμάτι της Αθήνας που υπάρχουν συνθήκες αμερικάνικου γκέτο, που μπορεί να σφυρίζουν σφαίρες, ας πούμε, γύρω σου.
Ναι.
Εγκληματικότητα υπάρχει παντού και αυτό...
Και εγώ όταν λέω εγκατάλειψη δεν εννοώ απουσία αστυνόμευσης, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι άμα πας σε μια περιοχή η οποία είναι χρέπη, αστικό πλέον έχει γίνει, και το εννοώ επειδή δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή. Αν βάλεις αστυνομία να το δω, θα λύσεις το πρόβλημα. Δεν το λύνεις. Είναι να μην γίνει χρέπη η περιοχή.
Ναι, ναι.
Από την εγκαταλείπεις.
Η αστυνόμευση το βλέπει κανείς ότι δεν είναι λύση.
Όχι,
και από τις αμερικάνικες πόλεις. Πιο έντονη αστυνόμευση δεν υπάρχει. Αλλά και πιο έντονη εγκληματικότητα ενδεχομένως δεν υπάρχει επίσης.
Μας μένει λίγος χρόνος πια για το τέλος του απόψινου Factory. Κύριε Μαλούτα, μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την αναστροφή αυτού του κλίματος. Εκεί που το κέντρο εγκαταλείφθηκε, τώρα όλοι θέλουμε να πάμε στο κέντρο. Έχει γίνει της μόδας, και καλά έχει γίνει, και έχει όλη αυτή την ενέργεια και όλη αυτή τη ζωτικότητα και όλη αυτή την πολυπολιτισμικότητα, και βεβαίως χωρίς ακρότητες εγκληματικότητας, είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι βιώσιμο και επιστρέφει με έναν άλλο τρόπο. Η τέχνη παίζει σημαντικό ρόλο, εναλλακτικός τουρισμός επίσης, και αυτό είναι η θετική ενδεχομένως πλευρά του φεγγαριού. Υπάρχει και η αρνητική της επιθετικής μετάλλαξης μιας περιοχής, που γίνεται πιο συστηματικά, πιο οργανωμένα, πιο βία, για να φύγει από ένα χαρακτήρα και να πάει σε έναν άλλον πιο εμπορεύσιμο. Δύο λόγια για αυτά τα φαινόμενα.
Έτσι είναι. Βέβαια, είναι αρκετά πολύπλοκο και ενδεχομένως δεν μας φτάνει ο χρόνος για να το δούμε συνολικότερα. Ο λόγος περί αλλαγής του κέντρου και περί νέας ελκυστικότητάς του και τα λοιπά, υπάρχει και πριν τα τελευταία χρόνια που τα σημάδια αυτής της αλλαγής είναι έτσι πιο έκδηλα, κυρίως με την αλλαγή σε γειτονιές όπως το μεταξουργείο, το γκάζ και τα λοιπά. Εκεί δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό που κυρίως άλλαξε είναι ήρθανε νέοι κάτοικοι και κατοίκησαν, ας πούμε, σε αυτές τις περιοχές. Εκεί αυτό που έγινε είναι κυρίως κάποιες καινούργιες και πιο κερδοφόρες χρήσεις που έχουν σχέση με τη νυχτερινή ζωή,
με τη ψυχαγωγία
κτλ. Εκτόπισαν κάποιες παλαιότερες χρήσεις οι οποίες ήταν ήδη σε παρακμή, βιοτεχνίες και διάφορα συναφή.
Οπότε φέρνουν κόσμο, αλλά όχι μόνιμο στην περιοχή. Όχι,
αλλά
μόνιμο.
Όχι κατοίκους. Φέρνουν καταναλωτές, όχι κατοίκους. Και μάλιστα έγινε και αυτό με τρόπο σχετικά ασχεδίαστο και αρρύθμιστο, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μία υπερπαρουσία αυτών των χρήσεων, οι οποίες δεν είναι και χωρίς οχλήσεις, κάτι που απέτρεψε δυνητικούς κατοίκους νέους σε αυτές τις περιοχές να πάνε.
Βέβαια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Γκάζι.
Το Γκάζι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Λανσαρίστηκε ως κατοικία singles και δεν συμμαζεύεται και μάλιστα με πολύ ακριβά αντίτιμο ανατετραγωνικό. Φτιάχτηκαν 2-3 πολυτελείς
και που μείνανε εκεί.
Και μετά
μείνανε
έγινε αβίωτος ο βίος, διότι τα ντεσιμπέλ πήγανε στο Θεό.
Ακριβώς.
Και δεν μπορεί να αποκαλύψει.
Αντίθετο παράδειγμα προηγούμενο είναι η Πλάκα που έγινε πάρα πολύ πιο ομαλά, πάρα πολύ πιο ρυθμισμένα, αλλά με τρόπο που τελικά άλλαξε τελείως τον κοινωνικό χαρακτήρα της Πλάκας και τον έφερε στα χέρια άλλων κοινωνικών στρωμάτων. Και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα με το οποίο ίσως να κλείσουμε. Στα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ορατή, πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Και δεν είναι κυρίως οι άνθρωποι της Αθήνας οι οποίοι ήταν στα προάστια και θέλουν να επιστρέψουν στο κέντρο της πόλης κτλ. Υπάρχει αυτή η τουριστική ζήτηση η οποία ασκεί μια πολύ μεγάλη πίεση και μέσα από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb κτλ. Έχει σημαντικές επιπτώσεις πάνω στην αγορά ενοικιαζόμενης κατοικίας της πόλης.
Με αποτέλεσμα
να είναι δεινή η θέση των πιο ευάλωτων κομματιών. Ναι. Και υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένοι τρόποι που μπορεί να εξηγήσει κανείς γιατί οι πιο ευάλωτοι είναι επικίνδυνο να την πληρώσουν.
Ναι, είναι τρελό να πληρώνεις 800 ευρώ ενίκιο για 80 τετραγωνικά στα Πετράλωνα ή στο Κουκάκι. Είναι τρελό για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας.
Ναι.
Αλλά όλα εξηγούνται
με
τον τουρισμό.
Η ελεύθερη οικονομία δημιουργεί ακριβώς αυτά τα πράγματα. Διότι όταν σου δίνει το Airbnb τη δυνατότητα να έχεις μια πρόσοδο αυτής της τάξεως, αυτό ανεβάζει.
Αλλά είναι θέμα βούλησης όμως. Εννοώ της πολιτείας.
Ναι.
Λοιπόν. Κύριε Μαλούτα, ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Μιλήσαμε για το αστικό τοπίο έτσι όπως εξελίχθηκε με παράδειγμα μεγάλο την Αθήνα από τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια φτάνοντας μέχρι σήμερα. Το σήμερα το πιέσαμε πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα συμβαίνει αυτό. Η πρώτη είναι ευνοημένη, η μετά είναι πιο δύσκολα. Το είπατε και για τους κατοίκους και για τους μετανάστες και για όλους. Θωμάς Μαλούτας, καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Για την κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας μιλήσαμε και για το αστικό τοπίο. Αυτή η εκπομπή, το Factory Ιδέες Τέχνες, την επόμενη βερσιόν, την άλλη Κυριακή δηλαδή, θα ασχοληθεί πιο ειδικά με το ύφος, με το στυλ, το αρχιτεκτονικό και με την ελληνική αρχιτεκτονική και τη θέση της που έχει στον παγκόσμιο χώρο. Με τον Ανδρέα Γιακουμακάτου, τον καθηγητή ιστορίας αρχιτεκτονικής. Κύριε Μαλούτα, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.